Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 17. Цілими днями ми гутарили на теми судово-слідчої системи, асаблівостяў розных структур, працы операў і следчых. Шмат спрашаліся і пра палітыку. Так ці інакш сышліся на тым, што без актыўнага ўдзелу народу, без рэальнага кантролю грамадства за кіраўнічымі структурамі, любая рэспубліка коціцца да дыктатуры. Гэта можа падавацца дзіўным, але менавіта самі мянты разумеюць гэта выдатна, бо штодня бачаць расклад знутры і не маюць ілюзіяў адносна сапраўднай прыроды ўлады. Сама судова-следчая сістэма простая і жахлівая да вар'яцтва. Ключавы момант – рэальная ўлада знаходзіцца ў операў. Менавіта яны праводзяць усю папярэднюю распрацоўку, назапашваюць матэрыял для ўзбуджэння крымінальнай справы. Тут няма ніякіх абмежаванняў. Усё будуецца на асабістым вопыце, логіцы і інтуіцыі. У ход ідуць любыя доказы, юрыдычныя сілы іх неважныя. Галоўнае для опера – стварыць карціну падзей, у якой адгадваецца шаблоннае злачынства – Яго начальнік на падставе суб'ектыўных уражанняў прымае рашэнне пра ўзбуджэнне справы. Вызначальным крытэрам паспяховасці кар'еры опера з'яўляецца колькасць распачатых справаў. Яму выгадна трактаваць сітуацыю бок наяўнасці складу злачынства і датычнасці да яго падазраванага. Падстава для падазрэння – суб'ектыўнае меркаванне опера. Любога чалавека можна зачыніць у ічу на трое сутак проста таму, што опер так захацеў. Тут надыходзіць момант ісціны. Па любой, хоць трохі ўскоснай зачэпцы, могуць прад'явіць абвінавачванне. Звычайны недакурак цыгарэты са слядамі ДНК, сліна, пот, сігнал сотавага тэлефона непадалёк, пустая бутэлька з адбіткамі, або паказанні нядобра зычліўца – з'яўляюцца дастатковай падставай для арышту і змяшчэння чалавека ў СІЗА, гэта значыць турму. Раней арышт быў санкцыянаваны пракуратурай, і для станоўчага рашэння ў сумнеўнай сітуацыі ў ход ішлі асабістыя сувязі, фактар зацікаўленасці ўплывовых асоб і да таго падобнае. Цяпер жа для арышту на 2 месяцы дастаткова подпісу начальніка сілавога ведомства. Як толькі чалавек арыштаваны, ён каціцца па нахільнай уніз, проста да прысуду. З гэтага моманту ўсе астатнія фазы гэтай сістэмы – фармальнасць, і чым далей, тым больш. Калі справа распачата, яна перадаецца следчаму. Хоць гэтая фаза і называецца папярэдняе следства. На справе следчы толькі даследуе і афармляе матэрыялы, здабытыя операмі, згодна з юрыдычнымі нормамі. Паказчык кар'ернага поспеху следчага – адносіны колькасці спраў, даведзеных да абвінаваўчага прысуду, да агульнай колькасці спраў, гэта значыць папросту каэфіцыент асуджаных. Іншым важным паказчыкам з'яўляецца цяжар артыкула паводле кваліфікацыі крымінальна-працэсуальнага кодэкса. Менш цяжкія, цяжкія, асабліва цяжкія. Таму кожнаму следчаму выгадна, каб чалавек А. сеў, Б. па найбольш цяжкіх артыкулах. Самае жудаснае, што пералічаныя паказчыкі паспяховасці оперы і следчага носяць не нейкі схаваны, нефармальны характар, а замацаваны афіцыйна. Менавіта па гэтых прыкметах супрацоўнікі атрымліваюць прэміі, пасады і чарговыя званні. Няма большай катастрофы для следчага, чым апраўдальны прысуд. Гэта можа прывесці да самых жорсткіх мераў спагнання аж да звальнення. У выпадку, калі падчас папярэдняга следства следчы разумее, што па жаданым артыкуле чалавека спакаваць не атрымаецца, то ён можа прапанаваць перакваліфікаваць справу па іншым, слабейшым артыкуле, аж да умоўнага тэрміну, альбо абмяжуецца ўжо адседжаным у турме. Для абвінавачанага гэта ўжо перамога. Выйсці абсалютна цэлым з гэтай мясасечкі практычна немагчыма. Такая механіка сістэмы спараджае наступную статыстыку. ККД абвінаваўчых прысудаў у Беларусі больш за 99,7%. У Еўропе гэтая лічба складае 80%, прычым большасць тых, што сядзяць тут, ніколі б не селі там. У 1937 годзе з яго тройкамі і завочнымі судамі было 10% апраўдальных прысудаў. Калі следчы пашые справу, ён накіроўвае яе ў пракуратуру. Толькі ў гэтым прамежку абвінавачаны і адвакат нарэшце могуць азнаёміцца з матэрыяламі. Да гэтага следчы з операмі могуць прыадчыніць толькі некаторыя карты. Адвакат фактычна бяспраўная асоба і мала што можа зрабіць. Пракуратура павінна праверыць справу на прадмет, ці не поўнае гэта шыла. Мяркуючы па тым, што ўсплывае на судах, пракуратура сваю справу робіць не сваімі рукамі. І нарэшце апошні этап – суд. Суд – гэта блеф, спектакль. Суддзя ніколі не бачыць ні стыковак і парушэнняў. Для яго працэс даўно ператварыўся ў руціну. Нават у відавочных выпадках, калі ёсць яўная лагічная супярэчнасць, суддзя зробіць выгляд, што нічога незвычайнага няма. Суддзя не хоча ісці супраць плыні, бо ўсё ўжо падрыхтавана, разжавана і пададзена на сподачку. Суддзі прасцей асудзіць абвінавачанага з сумнеўнымі абставінамі справы і тым самым перакласці адказнасць за лёс чалавека на вышэй стаячы суд, гарадскі, вярхоўны, у які падаюцца наступныя апеляцыі і скаргі. Такім чынам, прысуд фактычна выносіць опер. Далей усё ідзе па канвееры, дакладней па сістэме шлюзаў. Нібыта і з малога пачынаецца, але механікай усяго уладкавання гэтай сістэмы малое трансфармуецца ў сярэдняе, а сярэдняе ў буйное, разгорнутае і грунтоўнае. Усё пытанне ў тым, каб знайсці першапачатковыя зачэпкі, якія стануць доказамі. Опер, не знайшоўшы ніякіх доказаў, а Шерлок Холмсы альбо звалілі з органаў, альбо сядзяць, пачухае не надта разумную галаву і ўжыве стары і надзейны метад – сведчанні. Сведкам пагражаюць тым, што яны могуць перайсці ў статус падазраванага, а дзе падазраваны, там і абвінавачаны. Класічная схема – даеш паказанні – праходзіш як сведка, не даеш – як саўдзельнік. Калі ж абставіны справы не прадугледжваюць саўдзелу, то ціснуць на укрывальніцтва, пагражаюць праблемамі на працы ў вучобе, у тым ліку ў блізкіх. Іншая схема, складанейшая, прадугледжвае выкарыстанне паказанняў іншага абвінавачанага ў абмен на абяцанне больш мяккага пакарання. Працуе безадмоўна па артыкуле 328 «Наркотыкі». Мяркуецца, што наркаманы ўтвараюць адзінае сацыяльнае асяроддзе, так што кожны з іх так ці іначай купляе наркотыкі ў іншых ці перапрадае іх іншым. Атрымліваецца своеасаблівы сеткавы маркетинг.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.